Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες και ο λόγος του είναι ζωντανός και αληθινός. Καθώς μελετούμε το θέμα «Μια πορεία αντάξια του Κυρίου», θυμάστε ότι είχαμε αρχίσει από την επιστολή προς Κολοσσαείς, όπου ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προσεύχεται για τους πιστούς της Κολοσσές για να ζήσουν πορεία αντάξια του Κυρίου και λέει ότι αυτό θα γίνει καθώς καρποφορούν σε πράξεις καλοσύνης, καθώς αυξάνονται στην επίγνωση του Θεού, καθώς ενδυναμώνονται από την θεϊκή εξουσία, καθώς έχουν υπομονή και μακροθυμία με χαρά, καθώς ευχαριστούν τον Θεό για την πνευματική κληρονομιά, ευχαριστούν για την απελευθέρωση από τον εχθρό, ευχαριστούν για την απολύτρωση και τη συγχώρηση. Ωστόσο, η επιστολή προς Κολοσσαείς δεν είναι η μόνη επιστολή στην οποία γίνεται λόγος για πορεία αντάξια του Κυρίου. Έχουμε χωρία και από την επιστολή προς Εφεσίους, το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αρχίζει «Παρακαλώ ούν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε». Εγώ λέει που είμαι φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σας προτρέπω, σας ενθαρρύνω να περπατήσετε αντάξια του καλέσματός σας. Δηλαδή ο Θεός σας κάλεσε σε μία πορεία και σε αυτήν την πορεία περπατάτε, να περπατήσετε αντάξια του Κυρίου. Και η συνέχεια ποια είναι? «Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, με τα μακροθυμίας ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη». Έτσι λοιπόν έχουμε κι άλλα στοιχεία για μία πορεία αντάξια του Κυρίου και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα μείνουμε στο «με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος». Το θέμα μας λοιπόν είναι ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι την ταπεινοφροσύνη ο Λόγος του Θεού την παρουσιάζει σαν κάτι το οποίο το ντυνόμαστε. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 12, λέει «Ενδύ σας Θεούν, ντυθείτε, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμού», λοιπόν ντυθείτε με σπλαχνία, «χριστότητα», με το να είστε χρήσιμοι στους άλλους, «ταπεινοφροσύνην», ντυθείτε λοιπόν την ταπεινοφροσύνη, «πραήτητα», την πρότητα, την μακροθυμία, βλέπετε και εδώ ακολουθεί η μακροθυμία με την οποία ασχοληθήκαμε στο παρελθόν, ίσως θυμάστε μερικοί. Και αυτή την ιδέα του ντυσίματος την έχουμε και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, «Ομοίως νεότερη υποτάγεται πρεσβυτέρης, πάντες δε αλλήλεις την ταπεινοφροσύνην εγκομβόσαστε». Ενδιαφέρον ρήμα. Ξέρετε, στην αρχαιότητα τα ρούχα ήταν ριχτά γύρω από το σώμα και πιανόταν εδώ πάνω στον ώμο συνήθως με μία πόρπη, με μία περώνη, και αυτή η πόρπη ονομαζόταν κομβίον. Σε μας έχει μείνει το κουμπί, γιατί σήμερα τα κουμπιά τι κάνουν? Κρατάν σταθερό το ρούχο επάνω μας. Και τότε αυτή η πόρπη, αυτή η περώνη κρατούσε σταθερό το ρούχο επάνω στον άνθρωπο που το φορούσε. Ήταν λοιπόν το κομβίον, το εγκομβόσαστε λοιπόν την ταπεινοφροσύνη, σήμαινε φορέστε την ταπεινοφροσύνη και στερεώστε την καλά επάνω σας να μην φύγει. Έτσι, αυτό ήταν το εγκομβόσαστε. Κουμπώστε την, θα λέγαμε εμείς σήμερα, επάνω σας, να μένει σταθερά η ταπεινοφροσύνη επάνω σας και να μην φεύγει. Και εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος ότι, γιατί λέει σας το λέω αυτό, γιατί σας λέω να ντυθείτε και να κουμπώστε επάνω σας, να στερεώσετε επάνω σας την ταπεινοφροσύνη, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάρη. Γιατί σας το λέω αυτό, φορέστε την ταπεινοφροσύνη, γιατί? Γιατί ο Θεός όταν βλέπει υπερηφάνεια πάει αντίθετα, αντιτάσσεται. Όταν βλέπει ταπεινοφροσύνη δίνει τη χάρη του και έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το «ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη» είναι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι από τις Παροιμίες, το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 34, ότι ο Θεός εναντιώνεται στους αλαζόνες ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται το χωρίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, το Παροιμίες 3:34, όχι μόνο εδώ, στην 1η Πέτρου 5:5, αλλά και στην επιστολή του Ιακώβου 4ο κεφάλαιο, χωρίο 6, λέει «μίζωνα δε χάριν δίδωση ο Θεός», έτσι πάλι ο λόγος για τη χάρη, «διό λέγει», και το παράθεμα ακολουθεί πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, «ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας λέει, προσέξτε κάτι. Προσέξτε. Το διαβάστε μία φορά, το προσέξτε. Δεν πειράζει, θα το ξαναπώ, το προσέξετε. Δεν το προσέξετε και τη δεύτερη, θα το ξαναπώ ακόμα μία να το προσέξετε. Έτσι, η επανάληψη δηλώνει έμφαση, γι' αυτό έχουμε και 4 Ευαγγέλια. Έτσι. Γιατί υπάρχει έμφαση στη ζωή του Ιησού Χριστού, έμφαση στη σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, το πρόβλημα με την ταπεινοφροσύνη είναι ότι μόλις κανένας νομίσει ότι την απέκτησε, τη χάνει. Θα έχετε ακούσει όλοι, φαντάζομαι, το ανέκδοτο ενός ανθρώπου του Θεού που ήταν πολύ πιστός, πολύ πνευματικός και η συνάθρηση στην οποία διακονούσε τον τίμησε, λέει, με ένα μετάλλιο ταπεινοφροσύνης. Πολύ ταπεινός άνθρωπος, του δώσαν ένα μετάλλιο ταπεινοφροσύνης. Μετά, λέει, του το πήραν πίσω γιατί το φορούσε. Επομένως, μόλις νομίσεις ότι τα κατάφερες και ότι έχεις προχωρήσει σε ταπεινοφροσύνη, την χάνεις. Είναι πολύ ωραίος ο ορισμός της ταπεινοφροσύνης που έχουμε στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, όπου γράφει ο Απόστολος Παύλος «μηδέν κατερηθίαν, μηδέν κατακαινοδοξίαν», επομένως μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό, μην κάνετε τίποτα από ματαιοδοξία, «αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν». Αλλά με την ταπεινοφροσύνη να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από σας. Τι μας καλεί να κάνουμε αυτό το χωρίο? Πώς μας βοηθά να καταλάβουμε την ταπεινοφροσύνη? Μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να εστιάσουμε, βλέποντας τον άλλον, τον οποιονδήποτε άλλον, σε αυτά στα οποία είναι καλύτερος από μας. Βλέπετε, καθώς συγκρινόμαστε μεταξύ μας, διαπιστώνουμε ότι σε κάποιοι είμαστε καλύτεροι εμείς, σε κάποιους τομείς είναι καλύτερος κάποιος άλλος. Λοιπόν, αν επικεντρώσουμε στους τομείς που εμείς είμαστε καλύτεροι, το χάσαμε το παιχνίδι. Εάν επικεντρώσουμε στους τομείς που ο άλλος είναι ανώτερος από μας, τότε έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε με αυτήν την οπτική γωνία και να τον δούμε ανώτερο από μας, καλύτερο από μας, στον τομέα, με βάση τον τομέα ή τους τομείς στους οποίους όντως είναι καλύτερος από μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από τους άλλους σε κάποιους τομείς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το χωρίο αυτό στο υπόμνημα που έχει γράψει στην προς Φιλιππισίους επιστολήν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε 15 ομιλίες αναλύοντας την επιστολή προς Φιλιππισίους. Στην 5η ομιλία του, στο 1ο κεφάλαιο, είναι στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει, έχετε μπροστά σας το αρχαίο κείμενο, σας διαβάζω τη μετάφραση, «αλλά με ταπεινοφροσύνη, λέει, ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του». Πώς διατύπωσε μία άποψη γεμάτη με κάθε πνευματικότητα και μια τακτική για τη σωτηρία μας? Αν αποδεχτείς, λέει, ότι ο τάδε είναι ανώτερος από σένα και πείσεις τον εαυτό σου γι' αυτό, ή καλύτερα αν δεν το πεις μόνο, αλλά και βεβαιωθείς μέσα σου γι' αυτό, του αποδίδεις και την τιμή. Αν όμως εσύ του αποδίδεις την τιμή, δεν θα δεις ανασχετήσεις βλέποντάς τον να τον τιμά κάποιος άλλος. Μη λοιπόν θεωρείς απλώς ότι είναι ανώτερός σου, αλλά και ότι διαπρέπει, κάτι που είναι ιδιαίτερα υπερβολικό, και δεν θα εντυπωσιαστείς βλέποντας να τον τιμούν, ούτε θα εκνευριστείς. Κι αν σε προσβάλλει, θα το αντιμετωπίσεις μεγαλόψυχα, άλλωστε τον θεωρείς ανώτερό σου. Κι αν σε επικρίνει, εμπιστέψου τον. Κι αν σου φερθεί άσχημα, υπόμεινε το σιωπηλά. Όταν η ψυχή σου μια φορά βεβαιωθεί ότι είναι ανώτερος, ούτε σε οργή ξεσπάει για όσα τυχόν άσχημα πάθει από αυτόν, ούτε σε κακεντρέχεια. Άλλωστε αυτούς που είναι πολύ ανώτεροι κανένας δεν τους αντιμετωπίζει με κακεντρέχεια. Θεωρεί τα πάντα στοιχεία της υπεροχής τους. Βλέπετε ότι ο Χρυσόστομος προχωράει και στο δεύτερο μήλι. Έτσι, όχι μόνο στο να θεωρείς τον άλλον ανώτερό σου, αλλά και να τον ανέχεσαι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ταπεινοφροσύνης και το πρότυπό μας γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αμέσως μετά από τα λόγια αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος με ταπεινοφροσύνα να θεωρείτε τους άλλους ανώτερους από εσάς, η συνέχεια λίγο παρακάτω Φιλιππισίους 2:5 είναι «Και τούτο φρονείτε εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Να έχετε την ίδια νοοτροπία δηλαδή ως προς την ταπεινοφροσύνη που είχε και ο Ιησούς Χριστός. «Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό». Ενώ είχε μορφή Θεού, δεν θεώρησε το να είναι ίσα με τον Θεό αρπαγμόν. Τι ήταν ο αρπαγμός? Η λέξη είναι σπάνια, δεν τη συναντούμε συχνά στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γι' αυτό έχουμε τις πληροφορίες περισσότερο από μεταγενέστερα λεξικά της αρχαίας ελληνικής, από τον Ισύχιο τον 5ο αιώνα, την Σούδα τον 10ο αιώνα. Τι ήταν λοιπόν ο αρπαγμός? Όταν γινόταν μία μάχη και ένα στρατός νικούσε, οι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα από τη διοίκησή τους να πάρουν τα λάφυρα από τους εχθρούς. Να μπουν δηλαδή στο στρατόπεδο των εχθρών και να πάρουν λάφυρα. Και κάθε ένας από τους στρατιώτες, τους νικητές, μπορούσε να πάρει τα λάφυρα που ήθελε και να κάνει μία στίβα. Και επειδή άρπαζε και τα τοποθετούσε στη στίβα, αυτή η στίβα ονομαζόταν αρπαγμός ή άρπαγμα. Ήταν δηλαδή η στίβα με τα λάφυρα που άρπαξε ο καθένας. Αλλά καθώς τώρα όλοι προσπαθούσαν να αρπάξουν λάφυρα και να κάνει ο καθένας τη δική του στίβα, υπήρχαν και κάποιοι στρατιώτες οι οποίοι έλεγαν «Αυτή η στίβα του διπλανού στρατιώτη μου αρέσει πολύ, αντί να πάω στο στρατόπεδο του εχθρού να πάρω, δεν πάω να πάρω από εκείνην». Έτσι λοιπόν, κάθε στρατιώτης είχε το νου του από τη μία μεριά να πάει να πάρει λάφυρα από το στρατόπεδο του εχθρού, αλλά απ' την άλλη κοίταζε και τη στίβα του και κοίταζε, προσοχή, μη μου την πειράξει κανένας, έτσι. Αυτή την εικόνα παίρνει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει ο Χριστός δεν θεώρησε το ότι ήταν ίσα με τον Θεό αρπαγμόν, ότι είναι κάτι, μια στίβα με λάφυρα που πρέπει να την κρατήσει οπωσδήποτε, να μην χάσει τίποτε. Αλλά λέει εαυτόν εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννη στο 17ο κεφάλαιο λέει «Πατέρα δόξασέ με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος». Άδειασε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου, μορφή δούλου λαβών, ενωμανιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθήσος άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, να η ταπείνωση, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπείνωσε τον εαυτό του Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος, πήρε μορφή δούλου, γεννήθηκε σε εποχή που ο λαός Ισραήλ δεν ήταν στη δόξα του, δεν ήταν στην ακμή του, ήταν υποδουλωμένος στους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν πήρε μορφή δούλου και υπάκουσε στο θέλημα του Θεού μέχρι τον θάνατο και μάλιστα μέχρι σταυρικό θάνατο, που ήταν ένας από τους πιο οδυνηρούς και απάνθρωπους θανάτους. Επειδή λοιπόν ο Ιησούς είναι το πρότυπό μας, δεν είναι παράξενο που ο ίδιος ο Ιησούς μας καλεί τους μαθητές του και εμάς, στο κατά Ματθαίον 11:29, να τον μιμηθούμε, να μάθουμε από αυτόν, να μάθουμε από την ταπεινοφροσύνη τη δική του. Ματθαίος 11:29, «Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς», πάρτε πάνω σας τον ζυγό μου, «και μάθετε από εμού», μάθετε από μένα, «ότι πραήσιμη και ταπεινός στην καρδία», γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Πραότητα και ταπεινοφροσύνη λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από τον Ιησού Χριστό, το παράδειγμά του, «και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών». Και η ψυχή σας θα αναπαυτεί. Γιατί καθώς μαθαίνουμε την ταπεινοφροσύνη, καθώς μαθαίνουμε την πραότητα, η ψυχή μας ησυχάζει. Η ψυχή μας αναπαύεται. Γιατί όπως θα δούμε, η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη είναι πράγματα που ευαρεστούν τον Θεό και ο Θεός δίνει ξεχωριστά τη χάρη του. Τώρα λες, θα ταπεινώνομαι μέχρι πότε όμως? Γι' αυτό λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Όταν ταπεινώνεσαι λοιπόν μπροστά στον Θεό, θα έρθει ο καιρός του Θεού, που ο Θεός θα σε υψώσει. Εμείς πολλές φορές λέμε, γιατί δεν με υψώνει τώρα? Έτσι, ο Θεός θα σε υψώσει στον κατάλληλο καιρό. Εσύ μείνε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και προσέξτε, δεν λέει πουθενά προσευχηθείτε ο Θεός να σας ταπεινώσει. Έτσι. Λέει, εσείς ταπεινωθείτε. Έτσι, υπάρχουν πράγματα που ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει, υπάρχουν πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού που ο Θεός λέει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε, και η ταπείνωση είναι μέσα σε αυτά που εμείς πρέπει να ντυθούμε, εμείς πρέπει να βιώσουμε. Επομένως λέει, εσείς ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και αυτό το είχε πει και ο Ιησούς στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον 23:12, ότι όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί, δηλαδή ο Θεός θα τον υψώσει. Και συνέχεια στην 1η Πέτρου στο 5:7 είναι, πάσαν την μέρη μνανημών επιρρύψαντες επ' αυτών. Είναι ενδιαφέρον το να δούμε το κείμενο, γιατί συνήθως στις μεταφράσεις είναι ταπεινωθείτε και ρίξτε κάθε σας μέρημνα επάνω στον Θεό. Στο αρχαίο κείμενο δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι. Το αρχαίο κείμενο λέει ταπεινωθείτε ρίχνοντας κάθε σας μέρημνα επάνω στον Θεό. Με άλλα λόγια, είναι πράξη ταπείνωσης το να ρίξω αυτό που με πιέζει, αυτό που αποτελεί έγνοια για μένα, αυτό που αποτελεί άγχος, αγωνία, να το ρίξω στον Θεό. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο δηλώνω ότι δεν τα βγάζω πέρα μόνος μου. Ο εγωισμός μας λέει, εγώ θα τα καταφέρω. Και όταν δεν τα καταφέρουμε, στενοχωριόμαστε. Γιατί? Εγώ να μην τα καταφέρω? Εγώ πάντα πρέπει να τα καταφέρνω. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, ταπεινώσου ρίχνοντας τη μέρημνά σου. Δηλαδή αυτό που σε αγχώνει, αυτό που σε κάνει να αγωνιάς, ρίξ' το επάνω στον Θεό. Γιατί αυτός μοιάζεται για σένα, ότι αυτό μέλει περί ημών. Ο Θεός μοιάζεται για σένα, και ξέρετε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ πρακτικά, όχι θεωρητικά. Δηλαδή να πάμε στην προσευχή και να πούμε, Θεέ μου, με απασχολεί αυτό και με αγχώνει και μου φέρνει αγωνία, αυτό το ρίχνω επάνω σου στο όνομα του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τον λόγο σου, και σε ευχαριστώ γιατί εσύ μοιάζεσαι για μένα. Και όταν ξαναέρχεται η σκέψη που σε κάνει να αγωνιάς, αρχίζει να ευχαριστείς τον Θεό. Θεέ μου, αυτό το έριξα επάνω σου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Έτσι λέει, ότι αυτό μέλει περί ημών. Αυτός νοιάζεται για σας. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Και έτσι, ενώ είχες την αγωνία και μεγάλωνε η αγωνία κάθε φορά που το σκεφτόσουν, όταν παίρνεις την αγωνία και την στρέφεις στον Κύριο, μπορεί η αγωνία να μετατραπεί σε δοξολογία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ γιατί νοιάζεσαι, σε ευχαριστώ γιατί το έχεις στα χέρια σου, σε ευχαριστώ γιατί το έχεις αναλάβει, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Και ξαφνικά η αγωνία γίνεται αιτία δοξολογίας, και από τη μία μεριά ο Θεός ευαρεστείται, και από την άλλη μεριά η καρδιά σου και η καρδιά μου ησυχάζει και αναπαύεται στο γεγονός ότι ο Θεός φροντίζει. Τώρα, μαζί με την ταπεινοφροσύνη είδατε ότι πηγαίνει και η πραότητα. Η ποιότητα λοιπόν, ήδη χρειαζόμαστε την πραότητα για να δεχτούμε τα λόγια του Θεού. Βλέπετε, τα λόγια του Θεού δεν μπορούμε να τα δεχτούμε με σκληρότητα, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε με εγωισμό, χρειάζεται να τα δεχτούμε ήπια, ταπεινά. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου 1:21, «Διό αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίες», αφήσετε στην άκρη την κακία, «εν πραήτητη δέξαστε τον έμφυν των λόγων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Έτσι. Δεχτείτε, λέει, με πραότητα τον λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας. Ο Θεός σας τον φύτεψε, αλλά χρειάζεται να τον αποδεχτείτε, ίσον να τον βιώσετε αυτόν τον λόγο, να τον οικειοποιηθείτε αυτόν τον λόγο, γιατί αυτός μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Δηλαδή, όταν πήρες την απόφαση να δώσεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, το πνεύμα σου σώθηκε. Βγήκε από τα δεσμά του εχθρού και μεταφέρθηκε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο ψυχικός σου κόσμος, ο ψυχικός μου κόσμος, χρειάζεται και αυτός να σωθεί. Δηλαδή, η νόησή μου, το τι σκέφτομαι, η βούλησή μου, τι αποφάσεις παίρνω, τα συναισθήματά μου, με τι χαίρομαι, με τι λυπάμαι, χρειάζεται και αυτά να σωθούν και αυτά να ολοκληρωθούν, αυτά να γίνουν πλήρη. Επομένως, η σωτηρία ξεκινάει από το πνεύμα μας, αλλά είναι μία πορεία να σωθεί η ψυχή μας, να ελευθερωθεί από την νοοτροπία του παλιού ανθρώπου, από την νοοτροπία την κοσμική, το πώς σκέφτομαι, το τι αποφάσεις παίρνω, το με τι χαίρομαι και με τι λυπούμαι. Να ελευθερωθεί, να σωθεί η νόηση, η βούληση και τα συναισθήματά μου. Και λέει, τον λόγο αυτόν θα τον δεχθείτε με πραότητα. Και η πραότητα, λέει, είναι κάτι που μας καλεί να το επιδιώκουμε. Αυτό λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον στο 6:11. Προηγουμένως μιλάει για φιλαργυρία και για ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μέσα από τη φιλαργυρία και συνεχίζει: «Σι δε ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε». Αποφεύγε τα αυτά, τις παγίδες της φιλαργυρίας. Δύο και δε, να επιδιώκεις. Τι να επιδιώκεις? Δικαιοσύνην. Ωραία. Ευσέβειαν. Πίστην. Αγάπην, υπομονήν, πραϋπαθίαν. Μέσα σε αυτά λοιπόν που θα επιδιώκουμε είναι και η πραότητα. Είναι η ηρεμία, είναι η γλυκύτητα, είναι η ποιότητα. Το πολύ ωραίο είναι ότι μας καλεί ο Λόγος του Θεού, ωραίο και δύσκολο, να δείχνουμε, λέει, πραότητα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό λέει στην επιστολή προς Τίτον, το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 2, «Μηδένα βλασφημήν», να λες τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το έργο του Θεού, να μην βλαστημούν κανέναν, αμάχους είναι, να μην τσακώνονται, επιοικείς, να είναι συμβιβαστικοί, πάσαν ενδεικνυμένους πραήτητα προς πάντας ανθρώπους, να δείχνουν σε όλους τους ανθρώπους πραότητα. Ξέρετε, αυτό δεν είναι εύκολο, διότι υπάρχουν άνθρωποι που η συμπεριφορά τους είναι πολύ εκνευριστική για να την αντιμετωπίσεις με πραότητα. Ιδιαίτερα όταν κάποιος είναι ειδικός σε κάτι και κάποιος άσχετος επιμένει για το αντίθετο. Είσαι γιατρός, για παράδειγμα, και έρχεται ο άλλος που είναι άσχετος από ιατρική, του λες τι πρέπει να κάνει και λέει: «Γιατρέ, εγώ έχω διαφορετική γνώμη». Τώρα τι να του πεις? Έτσι. Ή είναι κάποιος ο οποίος είναι άσχετος με την αρχαία ελληνική γλώσσα και έρχεται σε σένα που είσαι ειδικός στην αρχαία ελληνική γλώσσα και λέει: «Εγώ διαφωνώ με την ερμηνεία αυτή, νομίζω ότι σημαίνει κάτι άλλο». Και πρέπει να τον αντιμετωπίσεις με πραότητα, έτσι. Πρέπει να τον αντιμετωπίσεις με ποιότητα και να μην του πεις αυτά που θα του έλεγες προ Χριστού. Να δείξετε, λέει, κάθε πραότητα σε όλους τους ανθρώπους, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Και ειδικά, λέει, όταν κάποιος έχει διαφορετική γνώμη. Αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 2:25, «Εν πραήτητοι παιδεύοντα τους αντιδιατιθεμένους». Αυτούς, λέει, που φέρνουν αντιρρήσεις, έτσι, έχουν αντίθετη γνώμη και επιμένουν στη γνώμη τους. «Θα τους διδάξεις», λέει, «με πραότητα. Μήποτε δώει αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωση αληθείας», έτσι. Εσύ θα τους αντιμετωπίσεις, την αντίθετη άποψη δηλαδή, με πραότητα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, γιατί πολλές φορές είμαστε τόσο σίγουροι για τη γνώμη μας, για την ορθότητα της γνώμης μας, που όταν ακούμε μια διαφορετική γνώμη θέλουμε να αντιδράσουμε και να πούμε: «Μα δεν είναι έτσι». Ωραία. Μπορείς να πεις ότι δεν είναι έτσι, αλλά, λέει, πες το με πραότητα. Πες το με ηρεμία. Πες το με γλυκύτητα. Να πεις: «Δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι». Έτσι. σε αυτούς που έχουν διαφορετική γνώμη. Και ειδικά λέει όταν κάποιος πέσει σε κάποιο σφάλμα, όταν πέσει σε κάποιο παράπτωμα. Αυτό λέει στην επιστολή προς Γαλάτας 6:1, αδελφοί. Εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, κάποιος έκανε ένα παράπτωμα, είχε μία πτώση. Ημείς η πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραήτητος. Εσείς, λέει η πνευματική, διορθώστε τον, αλλά με πνεύμα πραότητας. Γαλήνιο πνεύμα, γλυκύτητας, έτσι. Σκοπόν σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς, και να έχεις στο νου σου μήπως και εσύ πέσεις σε πειρασμό, έτσι. Προσπαθώντας να διορθώσεις τον άλλον, πέσεις εσύ στο ίδιο σφάλμα ή σε κάποιο άλλο σφάλμα. Και όλα αυτά είναι θαυμαστά, γιατί ο Θεός μας λέει ότι αυτό το πράο πνεύμα, το ησύχιο πνεύμα, είναι πολύτιμο μπροστά στα μάτια του Θεού. 1 Πέτρου 3 κεφάλαιο, χωρίο 4. Προηγουμένως μιλάει για τον στολισμό των γυναικών και λέει στολισμός να μην είναι ο εξωτερικός, αλλά ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Το πράο και ησύχιο πνεύμα που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στον Θεό. Αυτό το χωρίο πάντοτε μου θυμίζει κάτι που βίωσα και που σας το έχω πει κι άλλη φορά. Θα το επαναλάβω για όποιον τυχόν δεν το είχε ακούσει. Κάποια στιγμή είχα ανέβει στο βουνό να προσευχηθώ και είχα την Αγία Γραφή μαζί μου. Καθόμουν σε ένα βράχο να μελετήσω και να προσευχηθώ και στάθηκα σε αυτό το χωρίο που έλεγε ότι το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι πολύτιμο μπροστά στον Θεό. Και άρχισα να λέω, Θεέ μου, υπάρχει κάτι που είναι πολύτιμο για σένα? Υπάρχει κάτι που είναι πολύτιμο για σένα? Βοήθησέ με να το καταλάβω αυτό. Βοήθησέ με να το βιώσω αυτό. Είναι δυνατόν για σένα, τον Θεό, τον Δημιουργό του Σύμπαντος, να υπάρχει κάτι πολύτιμο όταν το βλέπεις στους ανθρώπους, όταν το βλέπεις επάνω μου? Βοήθησέ με να το κάνω και προσευχόμουν πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή όταν τελείωσε η προσευχή, κοιτάω και διαπιστώνω ότι εκεί που καθόμουν στο βράχο, δίπλα ήταν ένα φυτό και μία ράχνη είχε κάνει ιστό ανάμεσα στο παντελόνι μου και στο φυτό. Και λέω, Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια από το λόγο σου, αράχνιασα. Χρειάζομαι το έλεος. Χρειάζομαι το έλεος. Αράχνιασα μέχρι να καταλάβω μία απλή αλήθεια, αν την κατάλαβα κιόλας. Είναι λοιπόν πολύτιμη ενώπιον του Θεού η πραότητα, αλλά υπάρχει ευλογία. Υπάρχει ευλογία στο γεγονός ότι ανοίγει η πραότητα δρόμο για να καταλάβουμε την οδηγία του Θεού στη ζωή μας. Αυτό λέει στον Ψαλμό 25-24 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Λέει, τους πράους τους οδηγεί στη σωστή απόφαση. Σ' αυτούς τον δρόμο του διδάσκει. Ο Θεός, λέει, οδηγεί τους πράους να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και ο Θεός διδάσκει στους πράους τον νόμο Του, τον δρόμο Του. Επομένως, καθώς θέλουμε στη ζωή μας να παίρνουμε σωστές αποφάσεις, καθώς θέλουμε να έχουμε την οδηγία του Θεού, καλούμαστε να μπούμε σε αυτό το κλίμα της πραότητας, να βιώσουμε αυτό το κλίμα της πραότητας που είναι και πολύτιμο μπροστά στον Θεό, ώστε να έχουμε και την οδηγία Του και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Αλλά και πέρα από αυτό υπάρχει ευλογία μακροπρόθεσμη, γιατί θυμάστε ότι ο Ιησούς, μιλώντας στην επί του όρους ομιλία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο και στο 5ο χωρίο, είπε «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην». Ευλογημένοι, λέει, οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Και πέρα από το πώς θα ερμηνεύσει κανένας αυτό το «θα κληρονομήσουν τη γη», σημασία έχει ότι υπάρχει ευλογία. Ευλογία στην πραότητα, όχι μονάχα στην καθημερινή μας ζωή και στις αποφάσεις που θα παίρνουμε, αλλά ευλογία από τη μία μεριά γιατί ευαρεστεί τον Θεό, γιατί είναι κάτι πολύτιμο στα μάτια Του, και από την άλλη μεριά γιατί υπάρχει μακροπρόθεσμη ευλογία που ενδεχομένως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ μας καλείς μέσα από το λόγο σου σε ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Κύριε, θέλουμε να περπατάμε αντάξια του καλέσματός σου και θέλουμε να ζούμε με τρόπο που σε ευαρεστεί και σε δοξάζει. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε τις αλήθειες του λόγου σου και να τις βιώσουμε για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.